Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірмеді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 12-сі күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем. Наурыздың 11-іне қараған түні Алматы облысындағы Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының тұрғындары наразылық шарасын өткізген. Жұма күні осы Бесағаш ауылында Азаттық тілшісі болған еді. Сол жерден біздің тілшіміз хабарлайды. Жұма күні Түркістанда шығармашылық өкілдерімен кездесуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі әйелдердің хиджап тағып пәренже киюіне қарсы екені туралы мәлімдеді. Ал Астанада осы уақытта қыз-келіншектердің хиджап киюін қолдайтын бір топ ер азамат аштық акциясын жариялағандықтан мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ халықаралық жаңалықтарда Әзербайжан полициясы үкіметке билікке қарсы шеру өткізбекші болған белсенділердің бір тобын қамауға алған. Міне, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен кеңінен айтып берейік. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Наурыздың 11-іне қараған түні Алматы облысындағы Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының ондаған тұрғыны наразылық шарасын өткізген. Олар жергілікті қызды зорлық-зомбылықпен өлтіру әрекетіне қатысты шара қолдануды талап етті. Ақпан айының аяғындағы оқиғаға байланысты айыпталған күрт азаматы тұтқындалған. Бесағаш ауылының кей тұрғындары күдіктінің отбасын көшіруді талап еткен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі әйелдердің пәренже киюіне қарсы екендігін мәлімдеді. Мен орамал байлап пәренже киюге қашан қарсы болғанмын. Біздің әйелдер ешқашан оны кимеген, жүздерін жасырмаған, деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Түркістан қаласында шығармашылық өкілдерімен кездесуі барысында. Сонымен бірге ол, біз мұсылман қауымы өкілдерінің барлығына құрметпен қараймыз, бірақ біздің өз жолымыз бар, деп айтқан. Алматы облысындағы Қызылағаш ауылының тұрғындары былтыр наурыздың 12-сіне қараған түні болған апатта опат болғандардың рухына бағыштап ас берді. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Ақсу ауданының әкімі Әскербек Дүйсенбаев хабарлаған. Жұма күні тұрғындар апат құрбандарына тұрғызылған ауылдағы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаза болғандардың рухына бағыштап Құран оқыды. Ресми деректер бойынша Қызылағаш су қоймасының жарылуы салдарынан болған апаттан 45 адам қаза болған.
Рихтер көрсеткіші бойынша 8.9 балдық зілзілдан кейін Жапонияның солтүстік шығыс жағалауында цунами басталған. Цунами толқындарының биіктігі 10 метрге жеткен. Нәтижесінде көліктер, кемелер және ғимараттар су астында қалған. Жер сілкінісі Токиоға жақын жердегі мұнай мен болат зауыттарында өрттің шығуына себеп болған. Хабарларға қарағанда табиғи апаттан 60-тан астам адам қаза болып, көптеген адам хабарсыз кеткен, құрбан болғандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін делінеді. Ақш вице-президенті Джо Байден Молдованы жемқорлықпен күресуге және батысшыл демократиялық реформаларды жүзеге асыруға шақырды. Кишинев орталығында жиналған 3000-ға жуық адамның алдында сөйлеген сөзінде Байден Вашингтон Молдовадағы саяси және экономикалық реформаларды қолдайды деп атап көрсетті. Молдова мен сепаратистік Днестр маңы аймағы арасындағы дау туралы айтқан Байден Днестр маңы аймағының болашағы Молдовада, ал Молдованың келешегі Еуропада деп мәлімдеді. Молдова 1991 жылы тәуелсіздігін жариялаған болатын, халықаралық түрде мойындалмаған сепаратистік аймақта Ресейдің шамамен 1500 жауынгері бар. Байден Молдоваға Ресейден кейін барған еді.
Әзербайжан астанасы Бакуде кішігірім жастар тобы үкіметке қарсы шеру өткізді. Олар қала орталығындағы көшеде азаттық, бостандық деп айқайлаған. Әзербайжан белсенділері интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы жұма күні президент Ильхам Алиевтің үкіметіне қарсы наразылық шарасын өткізуге шақырған. Таяу шығыстағы режимдерді құлатқан шерулерден жігерленген ұйымдастырушылар наразылық шарасын Әзербайжандағы ұлы халық күні деп атады. Бұл науқан басталғалы бері Әзербайжан билігі әртүрлі айыптармен бірқатар танымал белсенділерді тұтқындаған. Еуропа одағының жетекшілері Ливияға қатысты Брюссельдегі саммитке жиналды. Одақтың қазіргі президенті Венгрияның мәлімдеуінше Еуропа одағының басшылары Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырып, оның режиміне қарсы қосымша санкция енгізуі мүмкін. Саммит қарсаңында Ұлыбритания мен Франция Еуропа одағын Ливия оппозициясын қолдауға шақырды. Олар ливиялық көтерілісшілерге көмектесу мақсатында іс-қимыл жоспарын қабылдауға үндеген, оның ішінде Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға тыйым енгізу ұсынылып отыр. Бұл уақытта Муаммар Каддафидің әскерилері елдің шығыс оппозициялық күштер бақылауындағы аймақтарға шабуылдарын күшейтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сауд Арабиясындағы Катиф қаласында наразылық шеруіне шыққандарды тарату үшін полиция аспанға оқ атқан. Белгі орындары шеруді тарату кезінде екі шеруші мен бір полиция қызметкерінің жараланғандығын айтып отыр деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Ақпарат құралдарының хабарлауынша шеруге 200-ге жуық жергілікті шиіттер шыққан. Сауд Арабиясының билігі елде шеру өткізуге тыйым салынғандығын және кез келген шерудің алдын алу үшін қауіпсіздік күштері қатаң шаралар қолданатындығын ескертті. Ал Йемен астанасы Санада жұма намазынан кейін ондаған мың адам жиналып үкіметке қарсы шеру өткізді. Олар елді 32 жыл басқарып отырған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етті. Сонымен қатар Сананың Тахрир алаңында 68 жастағы Салехтің қолдаушылары да жеке шеру өткізді. Ауғанстанның солтүстігіндегі уәлаяттың полиция басшысы мен төрт адамның өмірін қиған жанкештілік шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Құндыз полиция бастығы Абдулрахман Саид Хили бейсенбі күні кешке жанкештілік жарылыстан қаза болған еді. Хабарларға қарағанда Құндыз қаласында мотоциклде келе жатқан жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберген. Президент Хамид Карзай бұл шабуылды айыптап, батыл полиция басшысы уәлаятта бүлікшілерге қарсы күреске айтарлықтай үлесін қосқан еді деп мәлімдеді. Дағыстандағы Буйнакск қаласында азық-түлік дүкенінде болған жарылыста